Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Altså, vi står her i udstillingen, som hedder Mind the Gut, som vi lige har åbnet på Medicinsk Museum på Bredgade. Og en af de ting, vi har i udstillingen, er den her projektion, som vi står foran, som består af fire... Det ligner vel nærmest en slags planeter, eller sfære, der består af en masse små punkter, forbundet af linjer. Og de her fire sfære, det er en måde at visualisere, eller vores forsøg i udstillingen på at visualisere noget om alle de her trilliarder af mikroorganismer, som bor i vores tarme, som vi har et langt evolutionært forhold til, og som vi også har et nært forhold til i det enkelte liv. Så de her fire sfære repræsenterer fire rigtige personer. Vi samarbejder med en forskergruppe i Montreal, som tilfældigvis kendte den her familie, som bor i det samme hus på den samme gade. Og det er en baby og et barn på en 5-6 år, og en mor og en bedstemor. Og det, man kan se på sværene, det er deres diversiteten og kompleksiteten af mikroorganismerne i deres tarmsystem. Så det ligner sådan det ligner nærmest sådan nogle garnnøgler med nogle punkter på. Og det, de vel viser først og fremmest, det er, at vores bakterier udvikler sig gennem vores liv. Så babyens tarmbakterier eller tarmmikroorganismer er relativt mindre diverst, altså der er ikke så mange forskellige slags arter. Og så efterhånden, som man vokser, barnet har mange flere forskellige arter. Det voksne mikrobiom er enormt kompliceret og har fyldt med forskellige arter. Og så efterhånden, som vi ældes og bliver ældre, så falder diversiteten af vores mikroorganismer også. Så ligesom den fællesskabet af menneske og mikroorganismer udvikler sig sammen og forfalder vel også på den måde sammen efterhånden, som vi bliver ældre. Så det er ligesom det, som de her fire sfære er et forsøg på at vise noget om, hvordan vi har et kompliceret system inden i os, som udvikler sig sammen med os.
Det er jo brandærgerligt for lytterne, at de ikke kan se, hvor fascinerende det er, fordi de her fire planeter, som Adam beskriver, de roterer jo. Og de roterer ikke bare sådan lineært. Der er sådan lidt der er noget gennemtænkt over det her. Og de fire billeder af tarmbakteriesammensætninger her fra fire forskellige mennesker, de illustrerer ret, ret flot det, at vores tarmbakterieøkologi eller univers er personligt. Det er unikt. I virkeligheden er der ikke to mennesker på den her planet, der til synes, den har den samme relative fordeling af de der par tusind bakteriearter, man har nede i tarmene, og som hos et voksen menneske udgør omkring 50 billioner. Og 50 billioner, det er jo sådan et tal, man ikke kan nå at tælle til, selvom man brugte hele sit liv på at tælle. Det er faktisk 50, og så efterfulgt af 12 nuller. Så mange levende bakterielle celler rumsterer rundt inde i vores indre. Ja, vi sidder jo i kælderen her på Medicinsk Museum i Bredgade i København. Og her er varmt og dejligt, og det er ret godt, fordi det er en kold novemberdag. Og jeg hedder Olof Borgby Petersen, og jeg er professor på Københavns Universitet på et forskningscenter, som hedder Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter. Og en af de ting, jeg er meget optaget af forskningsmæssigt, det er det, vi kalder mikrobiota, eller mikrobiom, og det er sådan nogle mærkelige ord. Men det drejer sig om bakterier, om mikroorganismer. Og med mig der har jeg Adam Benkart, som jeg har inviteret til den her samtale, fordi jeg repræsenterer mere, hvad skal vi sige, den biologiske indgangsvinkel i forskningen, hvorimod Adam, som jeg har kendt en del år, er meget optaget også af bakteriernes verden, men ser det og prøver og ligesom at forholde sig til bakteriernes verden, som vi er en del af, ud fra en helt anden optik og vinkel, end den jeg benytter mig i. Er der man meget mere over i det eksistentielle, kan man vel kalde det filosofiske. Og grunden til, at vi er i Medicinsk Museum, det er fordi Adam og hans kolleger lige har åbnet en fantastisk udstilling her, som hedder Mind the God. Og det er sådan lidt et ordspil, og det er noget af det, vi skal diskutere og snakke om. Det er den der meget, meget fascinerende sammenhæng, der er imellem vores hjerne og vores sind og vores tanker og vores følelser, og så bakterier. Og det vi vil fokusere på, det er de mange bakterier, vi har i tarmene. Men Adam, jeg synes, du skal komme ind og supplerende præsentere dig selv og måske korrigere det, jeg sagde om dig.
Det vil jeg meget gerne, og tak for invitationen til at komme og snakke her. Som sagt, jeg hedder Adam og er museumsinspektør og forsker her på Medicinsk Museum og har været en af hovedkuratorerne på den her udstilling, der hedder Mind the Gut. Og som Olof siger så, jeg er humanist, ikke? Jeg har baggrund i filosofi og historie, men er som sagt blevet rigtig optaget af det her med bakterierne og tarmbakterierne. Og det er både fordi det jo spiller en stor rolle i den biomedicinske forskning, men også fordi den her forskning har nogle filosofiske elementer i sig. Den taler til måske at vi skal til at rykke om på nogle billeder af os selv, hvad vi er for nogen, hvordan vi hænger sammen med vores omgivelser. Og så har bakterierne og bakterieforskning en rigtig, rigtig interessant kulturhistorie. Fordi der jo, lige siden man opdagede mikroorganismernes rolle i sygdomme og forrådnelsesprocesser i slutningen af 1800-tallet, hvor de jo ligesom dukkede op som den usynlige fjende, ikke? Altså de der modstandere, som man havde kæmpet med og lidt under i årtusinder før det, så fik man dannet af helt forståelig årsager et meget antagonistisk, altså meget fjendebillede af bakterierne. Ikke? Jo mere vi kunne kontrollere, jo mere vi kunne slå dem i hovedet, jo mere man kunne rense og skure og skrubbe, jo bedre og jo sikrere var vi. Ikke? Og det har været med til at opbygge alle mulige dele af vores samfund, som rækker langt ud over sådan nogle snævre sundhedsmæssige betragtninger. Det har at gøre med, hvordan vores mad bliver produceret. Det har at gøre med kostråd. Det har at gøre med fødselsteknikker. Det har at gøre med den måde, vi bygger vores lejligheder på. Alt muligt har på en eller anden måde haft tråde til det her forhold til mikroorganismerne. Og hvis forskningen, som den ser ud i øjeblikket, pludselig åbner for et nyt forhold til mikroorganismerne, så skal vi måske til at have en diskussion, der er langt ud over noget med, hvordan vi bliver raske. Og det synes jeg er sjovt.
Men, vi kan lige så godt gå lidt i klins med hinanden. Jeg må ligesom høre med dig, frugter du ikke bakterier?
Jo, for det er der masser af gode grunde til at gøre. Det er ikke, fordi vi skal ud og spise vores mad af jorden. Men det, som din forskning og som mikrobiomforskning i hele taget jo åbner op for, er, at den rene kontroltænkning har en skyggeside. Ikke? Der kom den der fantastiske NIH, altså det amerikanske National Institute of Health, lavede en rapport i 2006, der hed Ending the War Metaphor. Altså, det var sådan et mikrobielt forum, der lavede en rapport, der hed, som handlede om at afslutte krigsmetaforen i forhold til bakterierne. Og i stedet for måske til at tænke i nogle andre paradigmer, som har mere med samarbejde at gøre. Og misforstå mig ret, ikke? Det er ikke, fordi man skal ikke tungekysse folk, der har influenza, eller man skal ikke nødvendigvis spise sin aftensmad i jorden. Men ideen om, at vi kan rense og skure og skrubbe os væk fra bakterierne, det er måske noget af det, vi skal til at lave om på, ikke? Og der er måske en vis risiko i diversiteten, men der er også en risiko i ikke at være divers.
Så det, du siger, det er, siden Pasteur for mere end 100 år siden skabte nogle af de virkelig store fremskridt for menneskeheden. Og det vil sige, at det blev noget konkret i ordet hygiejne, at man begyndte at kunne operere, uden at patienten døde af infektion på operationstidspunktet. Man begyndte at kloakere, så vi ikke døde af pest og kolera, sådan store dele af befolkningen. Men alt det der, det forsager du ikke. Det er ikke der, du vil hen. Det anerkender du som nogle af de store medicinske revolutioner, nogle af de store fremskridt inden for folkesygdommen. Det, at vi også sidenhen med Sir Fleming fik antibiotika, penicillin osv. Men det, du prøver at understrege, det er, at vi måske er kommet lidt for vidt i den der hygiejne, den er blevet overdreven, og at vi prøver at beskytte os i alt for stor udstrækning, og vi glemmer, at vi er en del af bakteriernes planet, og det er i virkeligheden dem, som vi skal indordne os under, men på en ny måde ud over med hygiejne tilgangen.
Ja, altså jeg tror det der med at tænke os som del af verden er noget af det, der er på spil i det, ikke? Altså for man kan sige, hygiejnetænkningen bliver sådan på en måde en stadsfæstning af en forestilling om mennesket som noget adskilt fra resten af verden, ikke? Altså noget, der, hvor, som står, som man ligesom, hvis man skrubber og skuer nok, så fremstår der sådan et rent menneske, der står helt sådan aftegnet klart og uden at være inficeret af verden, ikke? Og uden de her sygdomme. Og det er jo sådan en filosofisk konstruktion, som også som giver et billede af selv som noget enestående, ikke? Noget, der ligesom er kronen på evolutionens træ, og nu står vi her og kan endeligt løsrive os fra alt det her, og træde ud af verden og kontrollere det hele og holde styr på det, ikke? Med vores intellekt og vores rationalitet. Og det er jo en måde at forstå subjektet på, som jo har haft en masse, som har ligget til grund for en masse vigtige ting, ikke? Men som den her forskning på jo også stiller nogle spørgsmålstegn ved, ikke? Fordi, og det kan du måske sige noget om, altså
måske vi ved jo forskning.
Ja, fordi jamen, vi kan sige, fordi noget af det, som den her forskning jo har vist, det er, at hvordan det her økosystem har det, og dets tilstand har noget at gøre med diversitet og flertydighed, ikke?
Olaf Borbi Pedersen er en af verdens førende forskere i bakteriers betydning for vores helbred. Et forskningsfelt, hvor videnskaben lige nu oplever gigantiske gennembrud. Olaf er nysgerrig på, hvordan disse revolutionerende opdagelser vil påvirke vores samfund, og derfor har han inviteret museumsinspektør ved Medicinsk Museion, Adam Binkart, til en samtale om netop det. Adam interesserer sig nemlig også for bakterier, men det især ud fra en antropologisk og filosofisk optik. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Altså, jeg skal jo have dig, Adam, til at svare på spørgsmålet om vi skal ændre selvforståelse med alt det, den viden, vi har fået om bakterierne, vi har inden i os, om det betyder, at vi skal til ligesom filosofisk og eksistentielt og få en anden forståelse af, hvem vi egentlig er, og hvem det er, der styrer, og om vi er i bakteriernes vold. Men hvis jeg lige må prøve at kridte banen op, i 2007, der skete der virkelig et kvantespring i menneskets mikrobiologiske selvforståelse. Fordi på det tidspunkt, der gik det amerikanske forskningsråd og det europæiske forskningsråd ind og støttede nogle meget store forskningsinitiativer. Og grunden til, at forskningsrådene rundt omkring i verden, de gav de store donationer, det var, at indtil 2007, der var der meget begrænset, hvad vi kendte til mikrobiologien, også til den del af mikrobiologien, som er på vores hud og inde i alle vores hulrum, vores næse, vores mund, vores lunger og ikke mindst i vores tarme, hvor langt de fleste bakterier er. Fordi især de bakterier, der er i tarmene, og det er som sagt rigtig, rigtig mange, det er omkring 50 billioner, som et menneske har. Der er kun en lille procentdel af den, der kan dyrkes på klassisk vis. i en petriskål. For i tarmene, der lever de i et iltfrit område, og lige snart de kommer op i laboratoriet, så kommer de op i atmosfæren, og så dør de. Så derfor havde man ikke kendskab til langt flertallet af de mange hundrede forskellige bakteriearter, der sammen udgør de 50 billioner. Og der i årene før 2007, der var vi en række forskningsgrupper, der overvejende havde beskæftiget os med DNA-forskningen for at finde ud af vores egne gener. Det er jo sådan, at bakterierne, de indeholder også en masse DNA. Så vi tænkte, en af de måder, vi kunne identificere de ukendte bakteriearter på, det var ud fra deres DNA. Og det fik vi så de der store bevillinger til. Og i løbet af 3-4 år, så fik vi kortlagt bakteriernes DNA og deres gener. Og det var ikke færre end på det tidspunkt 3,3 millioner bakterielle gener, vi fandt i menneskets mave-tarm-kanal. Og i al beskedenhed, så blev det et pionerarbejde lavet på danskere. Og når vi har generne, så kan vi kunstigt sammensætte ukendte bakteriearter, og vi kan ikke alene finde ud af, hvem de er, men også hvad de laver. Så vi fandt efterhånden ud af, og det er sket alle sammen, det her kvantespring i løbet af 10 år, hvem de der mange hundrede ukendte bakteriearter i virkeligheden er. Og vi er begyndt at forstå, at de opererer i en kæmpestor kemifabrik, især i tarmen, hvor de producerer hundredvis af molekyler. Og vi ved også i dag, at de har fire meget vigtige funktioner som bakteriesamfund. Den ene, det er, at de fordøjer en masse madrester, som de laver til energi til sig selv, men også til os, som jo er vært for den. Så 10% af den energi, vi brænder af hver dag, den kan vi takke bakterierne for. Så en meget anden stor vigtig funktion, det er, at de trimmer vores modstandskraft, det vi kalder immunkompetence. Det vil sige, at de holder en masse af de sygdomsfremkaldende bakterier i skak, så de ikke gør os syge, og det er meget komplicerede processer. Og det tredje område, det er, at de danner en masse forskellige molekyler, som regulerer blandt andet hormondannelse i kroppen på os, men som også påvirker vores nervesystem. Det er sådan, i tarmen har vi rigtig, rigtig mange nerver. Vi taler faktisk om den tredje hjerne, den sidder nede i maven, og vi har jo mange metaforer for det, som min mavefornemmelse og så videre. Men tarmbakterierne, de danner sammen med nogle højspecialiserede tarmceller, en masse molekyler, der påvirker nervesystemet i tarmen, men også går over tarmvæggen over i blodet op til hjernen og påvirker hjernen direkte der. Og på den måde, så kommer der jo lige pludselig nogle perspektiver ind her, som stiller spørgsmålstegn ved rigtig, rigtig mange ting. Er vi i virkeligheden bare værter for bakterier? Og er det bakterierne, der er nummer et, og vi, det klassiske menneske, nummer to? Hvem er det, der står på kommandobroen på skibet her? Er det i virkeligheden bakterierne, der bestemmer, hvad vi tænker, hvad vi føler og hvad vi gør? Og det skal vi diskutere, men ud fra det, der indtil videre er levet, og det overvejende er levet på mus og på rotter, der kan man se, at når man ændrer på mus og rotters bakteriesammensætninger, det kan man gøre på mange forskellige måder, så ændrer man også på musenes adfærd. Så man kan skabe mus, der er lynende begavede, som er meget, meget lærenemme, som man kun behøver at vise et trick i buret en enkelt gang, hvor man normalt skal vise dem det 50 gange, så kan de det. Vi kan lave mus, der er meget nysgerrig. Vi kan lave mus, der er ængstelig. Vi kan lave mus, der er overmodet, så de i et frit liv vil blive et af katten. Vi kan lave depressive rotter ved at give dem afføring fra depressive mennesker. Vi kan lave mus til parkinsonistiske mus ved at give dem afføring fra Parkinson-patienter. Vi kan lave slankemus til elefanttykke mus ved at give dem afføring fra fede mennesker. Så der er altså noget i det her bakteriesamfund, som overfører egenskaber til en anden art, i det her tilfælde mus og rotter. Så vi har bevæget os fra at kigge på en bestemt bakterieart, som giver for eksempel en sygdom, en pneumokok, giver lungebetændelse, en kolibakterie, giver blærebetændelse, til at se på hele bakteriesamfundet, vi har inden i os, i det her tilfælde i vores tarme, som er kæmpe, kæmpe stort, som er en kæmpe stor økologi, og som til synligheden er et organ i sig selv, på lige fod med hjertet og med nyrerne og med leveren og med hjernen, og som påvirker, og det er der, jeg gerne vil have dig på banen.
Altså, jeg synes jo, at hvis man tager det historiske perspektiv først, ikke, så er der jo noget fantastisk over, at det der, man pludselig opdager noget i kroppen, som man jo, det er jo ikke, fordi man ikke har vidst, at man har haft bakterier i tarmen, det har bare ikke været muligt at studere den på den måde, man har troet. Og så pludselig dukker der sådan en hel verden op for forskerne, og som stiller en masse af de ting, man har gjort før, i et helt nyt lys. Ikke? Men jeg synes, det er værd at understrege det her med, at Olof taler om det med mavefornemmelsen, og den der fornemmelse af, at der er noget med den her sammenhæng, fordi kigger man på et langt historisk perspektiv i det, så ved man godt, at folk har tænkt over det her før. Ikke? Altså, da vi arbejdede med den her udstilling, så fandt vi for eksempel ud af, at der i 1909 blev lavet en yoghurtsalon på Strøget, hvor man kunne gå ned og få yoghurt med nogle særlige bakteriearter i, som var et resultat af sådan en yoghurt-craze og en bakterie-craze, der var i starten af det 20. århundrede, hvor man var rigtig optaget af det her med, at der måske var en sammenhæng mellem tarmbakterierne og tilstanden. Ikke? Men det var ud for en tænkning, som mere gik på, at de producerede nogle giftstoffer. Men det, man kan sige, der ligger i forståelsen af kroppen, og det, som mikrobiomforskning peger på af filosofiske perspektiver, er jo netop den her kompleksitet. Det her med, at man har systemer inde i systemer. Olof, du ligesom listede de der fire ting, som bakterierne gør, og der er jo flere ting end det, de gør også, ikke? Og netop det, det er ikke sådan, så en bakterieart nødvendigvis kommer ind og gør én ting. Den der sådan klassisk, lidt mekaniske tænkning, ikke? Som jo går med de patogene bakterier, men som ikke går med, eller de sygdomsbærende bakterier, men som ikke går på samme måde, når man taler om tilstanden. Der er det et stort system, der gør noget systemisk. Og det giver et lidt andet billede af kroppen, som i hvert fald i historisk perspektiv har nogle helt andre perspektiver i sig. Ikke? Fordi man kan sige, det klassiske sådan biomedicinske eller medicinske blik på kroppen, som opbygger sig igennem det 20. århundrede, er jo den her samling af organer med separate funktioner. Ikke? Det er altså sådan en sæk af en hjerne, der tænker, og en mave, der fordøjer, og ligesom en fabrik, og en hjerte, der banker. Og så, ligesom, du ved, ligesom når man tager på hospitalet stadigvæk, ikke? Og så bliver det sådan opdelt i forskellige afdelinger med forskellige funktioner. Og det er der en masse gode årsager til, men samtidig peger den her forskning jo også på begrænsningen af den måde at se kroppen på som opdelt, og i stedet for peger det mod en mere sammenhængende systemkrop. Og den måde, det jo blevet, som kom ud af den tidlige mikrobiomforskning der tilbage i 2007, det var, at folk sagde, måske skal vi til at se på kroppen som et økosystem.
Og det, man taler jo meget om, der enhver forskningsgren har jo sine trend words og buzz words. Og et af de buzz words, vi bruger meget lige nu, det er mennesket som en superorganisme. Og det vil sige, at vi skal se os selv i perspektivet med omgivelserne. Og nu taler jeg jo igen som biolog og som læge. Altså, vi har jo længe vidst i mange, mange generationer af biologer, vidst, at når vi taler om sundhed, og når vi taler om risiko for at udvikle forskellige sygdomme, så er der arv og miljø i spillet. Og hvis vi skal tage sådan nogle meget firkantede tal, så kan man sige, at omkring 50% af vores sundhed er kontrolleret af vores egen genmasse, vores egen gen og vores DNA. Og 50% er kontrolleret af miljøfaktorer, eller som man også kalder det, livsstil. Men vi har haft Vi er kommet ret langt.
Kan man lave den opdeling? Kan man reducere det 50-50, hvis man nu tager epigenetik og ligesom, er den så ren at opretholde?
Det er i hvert fald det, jeg tillader mig at gøre, når jeg formidler til offentligheden. Jeg ved godt, det er meget firkantet sagt, men der, hvor jeg gerne vil hen, det er jo, at miljøfaktorerne har vi haft meget, meget dårligt styr på, hvordan de egentlig kommunikerer med vores egen DNA-masse, og hvad der er, der ligesom er mediator ind i vores egen DNA. Og der tror jeg, at med den nye forskning i bakteriernes verden, der begynder vi at forstå, hvordan miljøet, det vil sige, hvad vi, for eksempel hvad vi drikker og hvad vi spiser, altså den mad, vi spiser, ja, den ryger jo ned i tarmene, hvor de her 50 billioner gæstearbejdere opererer sekund for sekund 24 timer i døgnet. Og de producerer så i deres kemifabrik et hav af molekyler og signaler, der går ind og sender og kommunikerer med vores egne celler i alle mulige organer. Og når de er inde i cellerne, ja, så kommer de også i nærheden af vores eget DNA. Så jeg tror, at nu begynder vi at have den der direkte kemiske brobygning via tarmbakteriernes mange, mange molekyler og så vores egen arv, vores egen DNA. Og det synes jeg, at det er noget af det mest vildt spændende, jeg som læge og biolog nogensinde har været i nærheden af.
Og det rykker virkelig rundt ved nogle af de store, grundlæggende myter, vi har for forskning om, hvordan, hvad vi er for nogen, og hvordan arv og miljø hænger sammen. Og det er jo, altså, det er fedt. Og det er derfor, at der er brug for, synes jeg også, at det er en samtale, der ikke bare foregår snævert videnskabeligt, men at vi også tager den kulturelle debat om, hvad betyder det, hvad er det for nogle mønstre, der er kommet ud af vores forhold til den mikrobielle verden, og hvad, hvis vi tilsyneladende, som vi måske skal til at forholde os anderledes til den, hvad betyder det så for den måde, vi for først og fremmest forstår os selv på, vores forhold til omverdenen, men også hvordan vi indretter os, ikke? Altså, hvad er det? Fordi jeg synes jo, der er lige så meget som, at tarmbakterierne, er en afspejling af, hvad vi spiser, så er det jo også noget, der peger på vores deltagelse i et stort mikrobielt miljø, som er omkring os, og som vi sætter rundt om os, ikke? Og som er afhængig af, hvad for nogle materialer vores huse er bygget af, og om vi har husdyr og hunde, og du ved sådan noget, ikke? Jeg snakkede med en forsker, som sagde, at det første, han gjorde, da han var begyndt at arbejde med mikrobiforskning, det var, at han løb ud og købte en hund, ikke? For at have et væsen, som løber ud i verden og bringer noget diversitet med hjem til det lokale miljø.
Ja, især hvis han husker at kysse hunden godnat, jo, ikke? Så han bliver beriget af hundens bakterier. Men vi akademikere, vi har det jo let med sådan at sidde og snakke teoretisk og distancere os og så videre. Så jeg er nødt til at spørge dig direkte, Adam. Du har jo fulgt meget godt med i den biologiske forskning omkring det her emne, og du perspektiverer det så flot over i det kulturelle og kulturhistoriske og filosofiske og antropologiske. Men hvordan har det påvirket dit personlige liv? Har det ændret noget, at vi kan se, at det er tarmbakterierne, der i vid udstrækning styrer musens hjerne? Er det begyndt at ændre kostvaner og andre vaner? Er det begyndt at beholde skoene på indendørs, så det er godt med snavs i huset og nullermænd i krogene, og du har gemt støvsugeren væk måske? Men jeg vil gerne høre, har det fået nogle personlige konsekvenser, den her viden, der er genereret inden for de sidste 10 år for dig og din familie?
Det er sjovt at sige det, Ulla, for nu kan man nærmest høre en støvsuger af baggrunden her, så det siger noget om det der med renligheden er en betydningsfuld ting for os, ikke? Altså, jeg tror, egentlig så tænker jeg lidt, at det ikke har ændret så meget, som det burde faktisk, men det har nok at gøre med vores generelle besværligheder med at lave om på vores vaner. Men der er ikke noget tvivl om, at det, jeg har tænkt anderledes omkring, altså jeg har, i den periode, mens jeg har fulgt den her forskning, har jeg også fået 3 børn. Og det har jeg nok gjort anderledes, end jeg ville have gjort, før jeg begyndte at læse om det her. Så jeg har været meget mindre optaget af at få at få dem renset og pudset og sørge for, at de er skuret og vaske deres hænder hele tiden og sådan noget. Men i stedet for at tænke, det at de er ude og er en del af det miljø, der er rundt om den, og at de kommer ud og får noget jord under neglen, og at de leger sandkassen, og at de, hvis de spiser noget af sandet, så er det måske heller ikke den største katastrofe. Det har helt klart været noget, jeg har tænkt over. Og så tror jeg, jeg har tænkt over noget kostrelateret, som er, at jeg er begyndt at spise mindre forarbejdet mad. Altså, fordi jeg tror, den der vores forestilling om, at hvis man bare producerer ting så sterilt som muligt, så er alt godt, ikke? Som har præget rigtig meget af hele det industrielle fødevaresystem. Det har en slagside i forhold til noget diversitet, tror jeg. Og så har det selvfølgelig en slagside på den måde, at der er rigtig mange af de ting, der er i den forarbejdede mad, som ikke fordrer nødvendigvis til et godt og divers mikrobielt miljø. Ikke? Så det har helt klart haft en betydning på den måde. Men jeg tror også mest, at jeg har set på, i hvor høj grad, det er pludselig gået op for mig, i hvor høj grad vores samfund er blevet bygget op omkring de her hygiejniske tænkninger, og hvor meget det præger også, hvordan vi omgås med hinanden, og hvordan, altså, man kan jo nærmest ikke komme på en arbejdsplads i dag, hvor der ikke er håndafspritningsudstyr, og ved, vi har virkelig svært, en del af den her forskning har blandt andet med lort at gøre, af helt naturlige årsager, ikke? Hvor stort et tabu, der ligger omkring det, og hvor kompliceret et forhold i hvert fald vi har til de der ting, det er ligesom trådt tydeligere og tydeligere frem, ikke?
Jamen, det er ret godt at høre, at det har haft, altså den der videns tilegnelse, den har fået konsekvenser for dig og din familie. Du ved, hjemme hos os, der har vi i mange, mange år, det er faktisk i 30 år, praktiseret det der den grønne energigrød. Og det vil sige, at min kone og jeg i 30 år hver morgen spiser 0,5 kilo blendede grøntsager hver. Og jeg nævner det her ikke for at profilere mig selv og mine vaner, men fordi jeg nævner det sådan i retrospekt, at vi i dag kan se, at grøntsager er det optimale brændstof for de sundhedsfremmende bakteriearter. Og det er sådan noget, som jeg har fået lov at følge, det er efterhånden blevet folkeejet. Du aner ikke, hvor mange hundrede mails jeg får hver gang, jeg er ude på festivals og folkemøder, ikke? Hvordan folk de er begejstret for det her, og den ligger jo ude i YouTube i mange, mange versioner. Men jeg tror, det er meget vigtigt for lytterne at forstå, at når vi sidder og taler om tarmbakterier, så ved vi i dag, at der er kun nogle ganske få procent af de der mange tarmbakterier, som er sygdomsfremkaldende. Langt, langt de fleste, måske nogen af 90%, de er det, vi kalder sundhedsfremmende eller neutrale. Så hele det her bakteriesamfund skal vi ikke være bange for, så længe det er i balance, så længe vi er sunde og raske, og det er i balance. Men det store spørgsmål, det er, hvordan vi holder det i balance. Og der kommer vi ikke udenom, at det vigtigste, det er det brændstof, det vil sige den mad, vi tilfører det her økosystem. Men det, der er ret, ret vigtigt at få frem, det er, at vi skal glemme den der bakterieforskrækkelse og se på bakterier meget mere nuanceret, end man har gjort indtil nu. Vi skal ikke romantisere. Det er helt afgørende, at de er inden for en bestemt region, i det her tilfælde i tarmene. Hvis tarmbakterier for eksempel kommer over i blæren, så får du blærebetændelse. Eller hvis de kommer over i blodet, får du blodforgiftning og dør måske af den. Så vi skal ikke romantisere den, men de skal være hegnet ind i en bestemt region, i det her tilfælde i tarmen. Og når de er der, så er de vores venner. De er måske endda vores allerbedste venner.
Jo, og jeg synes, det er sjovt det der med at tænke, at kroppen pludselig er en slags geografi. Det er sådan et landskab, og ligesom landskaber og kan have forskellige karakterer og kan være mere eller mindre frodige eller levende eller øde eller ødelagte. Altså ligesom, hvis man ligesom spreder kemikalier i et område, så sætter det en karakter på hele den økologi, der er i det pågældende område. Ikke? At vi måske, den form for sådan geografisk tænkning, og som er fyldt med naturbilleder, er noget, vi måske i stigende grad skal påføre vores krop. Og se, jamen der er forskellige regioner, der er forskellige karakterer, og som er et samspil mellem landskabet og det dyreliv, eller det liv, der er der. Ikke? Og hvis man laver alvorlige indgribner i miljøer, jamen, så kan det tage lang tid, før de genopretter. Eller gør du et eller andet radikalt ved dem hver dag, går du ind hver dag og fælder en hel masse træer i en skov, jamen så har det nogle konsekvenser for hele systemets sammenhæng. Ikke? Og den der form for kompleksitet er et nyt billede, synes jeg.
Ja, og der vil jeg jo gerne ind igen som sundhedsvidenskabelig forsker og så sige, at det er jo noget, der, du brugte ordet landskaber, geografi, og at vi måske i uforstand ødelægger det her landskab. Og hvis vi skal se sådan lidt selvcensurerende på det, så har vi vel brugt de sidste 140 år siden Pasteur på at begrænse bakteriernes nærhed med os. Og mit bud, det vil være, at vi bruger de næste 120 år i forskningen på at komme tættere på de gavnlige bakterier og fremme deres vækst, så vi kommer tilbage og bliver en del af en tropisk regnskov med meget stor diversitet. Det, der bekymrer os meget i den vestlige verden, det er jo, når vi sammenligner tarmbakterieuniverset hos os her i Danmark eller i New York med det, de har i Tanzania, i nogle af de naturligt levende stammer af mennesker der. Så har vi mistet en meget stor del af vores bakterielle rigdom, altså vores diversitet, vores mangfoldighed.
Det er en halvering eller
sådan noget, ikke? Ah, det er så meget, men det er 40%, at 23% af den stikprøve af den danske befolkning, vi har undersøgt i detaljer, de har mistet 40% af deres bakterielle diversitet. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg har ikke lyst til at miste 40% af et af mine andre organers funktion, 40% af min hjernefunktion, 40% af min hjertefunktion, eller 40% af min nyrefunktion eller leverfunktion. Så det er meget tankevækkende, og vi ved ikke hvorfor. Vi kan bare se, at hvis du lever på en helt anden måde, spiser en meget mere naturlig, ikke processeret mad, og måske mange flere jordbakterier, mange flere rødfrugter og grøntsager, og måske orme og insekter, hvad ved jeg. Som menneske er vi jo konstrueret biologisk til at spise lidt af hvert, det er der ingen tvivl om. Men det er bekymrende, at vi har mistet så meget. Og en af skurkene, det er formentlig vores uforstandige brug af antibiotika i den vestlige verden. I ved, i USA, der er der sådan nogle befolkningsundersøgelser, der viser, at når et barn bliver 10 år gammel, så har det gennemsnit fået 10 antibiotikakurer. Og hver gang man får en antibiotikakur, så slår man ikke alene de sygdoms fremkaldende bakteriehjælp, men man står også en stor del af de sundhedsfremmende bakterier ihjel, en stor del af det samfund, det kollektiv af bakterier, vi har inden i os ihjel. Det er tankevækkende, og det er derfor, jeg tror, at vi får en anti-Pasteur-revolution de næste, som kommer til at strække sig over måske 100 år.
Siden midten af 1800-tallet har mennesket gjort alt for at skærme sig imod bakterier. Men måske er den tilgang i virkeligheden været en fejltagelse. Det tyder noget på, hvis du altså spørger professor i medicin, Olof Borby Pedersen, der forsker i bakteriers betydning for menneskets sundhed. Han mødes i denne udgave af Mikrofonholder med museumsinspektør ved Medicinsk Museum Adam Bindgaard for at tale om, hvordan vi muligvis skal til at gentænke den måde, vi har indrettet vores samfund på, hvis det altså viser sig, at vi for fremtiden skal lære at omfavne bakterierne.
Altså, jeg synes jo, det vil være tanken, og det er den der tanke om, at vi pludselig på baggrund af den her forskning skal til at bygge nogle andre byer, eller skal til at lave nogle andre børnehaver, eller skal til at få en anden madproduktion. Altså, det er jo fandme, så er man op på den store klinge, ikke? Og i forhold til betydning af forskning. Og så synes jeg, hvis, og nu må man jo se, hvor som Olof siger, det er jo også værd at påpege, at det her er jo ny forskning, ikke? Og det er lige åbnet op. Og selvom resultaterne peger i nogle retninger, så er der meget, der skal afklares endnu. Ikke? Men vi er måske kulturhistorisk og samfundsmæssigt i en position, hvor det er meget godt at få os til at tænke lidt mere over vores forhold til den her omverden. og hvordan vi relaterer til den, og hvordan vi indretter os i forhold til den. Og den forestilling om, at vi kunne, at vi med renhed og teknologi kan løsrive os for planeten og for naturen, bringer det en bræt stopper for, ikke? Eller i hvert fald sætter nogle andre perspektiver i gang.
Ja, i hvert fald til de der kongresser, videnskabelige kongresser, jeg kommer, der er der sådan en, jeg kalder det højrefløjen, jeg kalder dem også pessimisterne. Og de er virkelig sådan økologipessimister. De siger, at løbet er kørt. En stor del af den vestlige verdens befolkning har mistet en stor andel af deres indre mikrober, og de kommer aldrig igen. Man kan ikke spise sig til den. De er gået. Og det er muligt, det er rigtigt, at vi med antibiotika og den mad, vi så har spist til restsamfundet af bakterier, er kommet så langt ud, at vi aldrig får den tilbage igen. Problemet det er jo, at vi arver vores tarmbakterier fra vores mor. Når vi bliver født, ja, så får vi mors vaginalbakterier, altså hendes bakterier i skeden og fra hendes endetarm. Vi ved jo, at en naturlig fødsel, der bliver baby født med munden mod mors endetarm. Og det er ikke en tilfældighed. Det er fordi, en fødsel skal være så beskidt som muligt. Der skal være så meget afføring i barselssengen som muligt. Fordi det er på den måde, at barnet får den bedste fødselsdagsgave og overhovedet den bedste start i livet. Og hvad hjælper det så, hvis mors både vaginalbakterier og tarmbakterier er udtyndet? Og jeg tror faktisk, at pessimisterne har ret. Jeg vil nødt at give dem ret. Men det, de hele tiden fremfører, det er jo museforsøg. Og der kan de se, at museoldemors bakterier, de kan trackes 4 generationer. Altså, det går i arv, det der. Og hvis oldemor, hun havde en smal eller fattig vaginalbakterier sammensætning og tarmbakterier sammensætning, så har oldebørnene det også, og det bliver værre og værre for hver musegeneration, når man begynder at pille ved systemet. Så det er ekstremt tankevækkende, det her, om løbet er kørt. Og der er faktisk seriøse forskere, der er gået i gang med at lave afføringsbanke, ligesom man har bloddonorbanke i Afrika hos naturfolket, stammefolket der, for at samle deres afføring op og komme ned i minus 80 grader fryser, for at menneskeheden kan overleve med en sund tarmbakterisk sammensætning. Så det er så noget, der ryster os på de videnskabelige kongresser, det der.
Altså, den der forestilling om, at der kommer et helt nyt eksportprodukt, ikke? Og som Olof siger, det er jo ikke, det her er ikke, vi er ikke ude i rent spekulativ forskning her. Altså, det her er et scenarie, som har en bund i virkeligheden. Det ser man jo blandt andet i det store do-it-yourself-miljø, der er for fækaltransplantationer, for eksempel. Folk, der har Crohns og irriteret tyktarm, eksperimenterer med det her, fordi lægevidenskaben har rigtig svært ved at gøre noget ved det. Og så peger det på den her udmagring som noget, der er rigtig svært at gøre ved. Og at man kan ikke nødvendigvis spise sig til et mere diverst mikrobiom. Du kan måske forstærke det, du har, men ikke få den diversitet tilbage igen. Og så er vi ude i nogle af de store perspektiver. Hvad siger det om vores, den måde, vi har behandlet planeten på, den måde, vi har behandlet os selv på og vores krop på, og den slags samfund, vi bygger op. Men Olof, man kan jo sige, det skal man måske spørge dig om. Hvad for nogle initiativer kunne man oprette på lidt større plan, tror du, for at få genoprettet diversiteten? Altså, der er ting, man reelt kunne gøre, andre måder at indrette sig på, der vil forbedre situationen?
Ja, forskningen arbejder jo meget med det, vi kalder anden generations probiotika. De fleste kender nok probiotika. Det er de der piller, man kan gå hen hos Matas, Høgeren eller apotekeren og købe mod turistmave. Altså, det er sådan nogle mælkesyrebakterier, bifidobakterier, som i en vis udstrækning kan forebygge diarrésygdomme, når man måske tager til Indien eller Langbordistan. Problemet med probiotika, det er jo, at det som regel kun er 1 eller 2 bakteriearter, og det forslår som en skrædder et vist sted, ned imellem mange hundrede, for ikke at se et par tusinde forskellige bakteriearter i tarmen. Så hos raske mennesker, så har de nuværende probiotika til synland ikke nogen større effekt. Men det, man arbejder meget på, det er at få identificeret og opdyrket de der cirka 100 eller et par hundrede sundhedsfremmende bakteriearter, og specielt de arter, der kan lide hinanden og lide at leve sammen i tarmen. For nogle af dem, de bekriger hinanden. Vi skal ikke sidde her og romantisere, at der foregår krig indvendigt hele tiden. Det er en jungle. Det er hele tiden magtkampe, der foregår nede i tarmslimhænderne her. Men i blandt dem her, så er der en dominans af the good guys blandt bakterierne. Og det er dem, der vi ikke rigtig kan dyrke på traditionel vis, fordi det tåler ikke ilt, men der er der ved at blive udviklet teknikker, så vi kan begynde at dyrke dem og også optransformere dem i store tanke, akkurat ligesom en medicinal fabrikant vil gøre. Og derfor vil jeg tro, at i et perspektiv på 10-15 år, så har vi det der anden generations probiotika, som indeholder måske 100 eller 200 sundhedsfremmende bakteriearter, der kan lide hinanden, som man dyrker, som man indkapsler, og som man kan tage som en kapsel hver dag for at berige sin personlige tarmbakteriesammensætning. Men det er ikke en kapselløsning, hvis man ikke ændrer kostvaner og tilfører det rigtige brændstof til de sundhedsfremmende bakteriearter, ja, så har det ikke noget at leve af, så vil det ikke trives, så vil det ikke vokse i tarmen og producere de der hundredvis af molekyler, som er gavnlige for os. Så det er en af de måder, videnskaben ser fremtiden på og berige vores tarmøkologi, og det er der de kæmpestore kommercielle interesser i form af biotekfirmaer og levnedsmiddelfirmaer og medicinalfirmaer investerer milliarder i den her forskning i øjeblikket.
Ja, der bliver virkelig pumpet store summer ned i det her. Og jeg synes, fra et lidt kritisk perspektiv, så tror jeg, en af de ting, som jeg håber på, forskere som dig, Ulrik, vil stå for i den her debat, som den kommer, det er netop, at både selvfølgelig arbejde med at udvikle de probiotiske midler af anden, tredje, fjerde generation, der er, som kan bidrage til vores sundhed, men samtidig jo også holde fast i den grundlæggende indsigt, der kom ud i forskningen fra 2007 og frem efter, som er, vi er indlejret i et stort miljø, og varetage, altså det at varetage miljøet, er en del af at varetage os selv, og det at varetage den omverden, vi bor i, og sørge for, at den har, at den ligesom egner sig til vores system, at det er en også integreret del af den lektie, der er i den her forskning, ikke? Fordi pilleløsningen er så tiltalende, men den har måske en logik, som er lidt for mekanisk i forhold til den holistiske, en eller anden form for holistisk logik, der ligger i det her, ikke?
Jeg er enig med dig, at der er mange lektier, som vi skal lære som menneskehed her. Og det er jo nok også noget af det, vi startede med at tale om. Det er jo, mennesket bliver jo sat i et andet perspektiv her, ikke? Vi bliver sat på plads. For hvem var det, der var de første på den her planet? Ja, så vidt vi kan se, så var det nogle forfædre til de nuværende bakteriearter. Så bakterier synes at være de første for cirka 3-4 milliarder år siden. Og vi har jo udviklet os formentlig ud fra bakterierne. Vi har bakterierester i alle vores celler i form af de der mitokondrier, som er sådan nogle energisystemer, vi har i mange, mange celler, især i muskelcellerne, som leverer energi til musklerne, så vi kan bevæge os. Dem har vi hugget fra bakterierne. Vi har bakterielt DNA i vores eget DNA. Vi har virus-DNA i vores eget DNA, fordi det formentlig var en fordel for os, eller fordi vi ville neutralisere den, de var for farlige, og så inkluderede vi den i os. Men jeg vil gerne tilbage til det der, vi startede med. Hvad er det for noget, det hele? Er vi i bakteriernes vold? Tilbage til den der menneskelige identitet. Skal vi redefinere, hvad det vil sige at være menneske? Skal vi prøve at komme frem til en anden etik? Er det ikke Er det ikke mig, der styrer mit liv? Kan jeg skyde skylden på mine gerninger og ugerninger på, at det er bakterierne, der sender molekylære og neurale signaler op til min store hjerne og siger, at jeg skal gøre sådan og sådan? Hvad er det for noget, vi? Hvem er vi?
Altså, det er jo der, hvor man berører nogle af de subjektfilosofiske diskussioner, vi har, altså forestillinger om, hvad for nogle slags væsener vi egentlig er, og hvordan vi hænger sammen, som er lige så langt som filosofistorien selv. Altså, fordi det handler om at sige, men hvad er vi for en slags struktur? Hvordan opstår vores meninger? Hvordan tager vi vores beslutninger? Hvor kommer vores oplevelser af os selv fra? Og bare det at sige, som den her forskning gør, at der løber en akse mellem hjernen og tarmen og tarmbakterierne, og at vores tilstand, altså vores oplevelse af at være os selv, opstår et eller andet sted på den her akse, eller måske ligger flyder rundt et eller andet sted på den her akse, er jo sådan en grundlæggende forskydning af forestillingen om en eller anden form for central enhed på kommandobroen, som holder styr på resten af organismen og tager de vigtige beslutninger, og skubber det ud i et langt større og mere diverst system, der består af en masse dele, som interagerer med hinanden og trækker i forskellige retninger og bliver påvirket af miljøet og påvirket af, hvad vores bedstemor spiste og påvirket af, hvordan den mad, vi spiser, er produceret og alt det her, er, at vores tilstand opstår i det der store netværk. Det er et andet billede af os selv. Og det, vi så skal til at finde ud af, netop hvad betyder moral og etik, og hvad betyder ansvar og sådan noget i den her tilstand og i den her forestilling om os selv. Fordi det vil være fristende at sige, og bare kaste hænderne op og sige, jamen så overlader jeg, så hvis jeg gør noget galt, så kan jeg bebrejde bakterierne det her, og måske hvis jeg er heldig, kan jeg claime de gode gerninger, jeg gør for mig selv. Men det at forestille sig selv som et system, som et åbent system, er en masse forskellige interagerende dele. Det fordrer nogle andre handlingsmønstre og nogle andre måder at indrette sig på. Og jeg tror først og fremmest, at det gør op med en snæver mekanisk forestilling om, hvordan man kan indgribe i et system. Altså den her idé om, at den her ting gør det samme i alle systemer. Og det kan I jo også se, når I kigger på for eksempel de effekter, som psykofarmaka har på kroppen, som man jo ved har en meget forskellig effekt på tværs af mennesker, uanset om man giver dem de samme midler eller ej. Ikke?
Altså, jeg har lyst til her til sidst og bevæge mig fra videnskab og så til credo, altså til tro og forventning. Tror du, at den her type forskning om et par generationer viser, at vi kan ændre personlighed ved at ændre vores tarmbakterieøkologi? Tror du det, Adam?
Jeg tror, det den vil vise, og det den bekræfter i større grad, det er, at vi kan ændre vores personlighed ved at ændre vores miljø bredt set. Og den kan vise os, at vi er en del af nogle store materielle kredsløb, der også involverer tarmbakterier. Men at vi ikke kan opretholde en snævert afgrænset forestilling om os selv, som nogen, der står uafhængig af resten af verden, og ligesom bliver født sådan, som den skumfødte Venus, og så udvikler vi os af sådan en lige bane. Men at vi er en del af et større miljø, og de flyder igennem os, og vores tilstand er afhængig af de ting. Og det betyder igen ikke, at man kan bare, at man så bare skal læne sig tilbage, og så er det helt tilfældigt at overlade til tilfældighederne, men snarere, at man måske skal lære at tage vare på et større system, og finde ud af, hvad det betyder at være den slags væsen, hvis tilstand opstår i interaktionen mellem en masse dele, som både er menneskelige og ikke menneskelige, og som både ligger indenfor og ligger udenfor. Det er en af de ting i forhold til troen og ligesom credoet i det, som jeg håber på, man kan få ud af den her forskning. Det er et billede af subjektet, der står i et andet forhold til sin omverden.
Det tror jeg var vise ord, og jeg er tilbøjelig til at tænke noget lignende, som du har udtrykt her.
Jeg synes, vi er et godt sted der, Olof. Det er jeg meget tilfreds med. Jeg synes, vi fik den filosofiske vinkel altså, godt frem.
Du ved, jeg er jo mere Swiss end dig, men Men jeg fik jo videre, at det gerne skulle være sådan lidt anarkistisk, kaotisk, ustruktureret, ikke? Og det blev det.
Programmet Mikrofonholder takker af for i dag. Vi hørte professor ved Københavns Universitet, Olaf Borby Pedersen, tale med museumsinspektør og forsker ved Medicinsk Museum, Adam Benkart, om bakteriers betydning for det enkelte menneske og for samfundet. Du kan finde dette og andre mikrofonholdere på radio247.dk under mikrofonholder. Programmet her var produceret af Morten Narvidsen.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.